Modešau.
Modní magazín Rádia Wave.
Modešau. Česká návrhářská scéna, zásadní módní události a lokální průmysl.
Modešau. Magazín současné módy.
Modešau. Módní magazín Rádia Wave.
Modešau.
Jediná rádiová fashion show v Česku.
Na Rádiu Wave.
Před dvěma dny vydal label Techlife takovou speciální VIP kompilaci sváteční, vánoční, která je volně ke stažení a najdete na ní spoustu krásných tracků, mimo jiné tenhle Thinking About You na Radio Wave v pořadu Modešau, který se dnes bude ohlížet za rokem 2016 na české a nejenom české módní scéně. U vysílání vás jako obvykle zdraví Veronika Rupret. Přeju příjemný poslech dnešního bilančního dílu. No a jak se budeme ohlížet za tím rokem 2016? Jednak si připomeneme zajímavé události a to, co se vlastně děje na tomhle levelu dění módního v České republice. Dál si také zaměříme na to, jak se vlastně prodává česká móda. Dotkneme se situace v českém průmyslu, ve výrobě české módy. Samozřejmě se také zmíníme o výjimečných designech o nových talentech, kteří na sebe letos upozornili, a dál se v závěru dotkneme jednoho zajímavého mezinárodního trendu, který alespoň mě osobně připadal v roce 2016 velmi zajímavý, a o tom jsem natáčela s Janou Máchalovou, historičkou a teoretičkou módy. Teď další lahůdka z Techlifeu, AM Track a Salva.
Modešau.
A z výletu do Chicaga se teď vracíme do České republiky a na českou scénu letošního roku 2016, který už bude za pár dní minulostí, takže je na čase se ohlédnout. Začneme událostmi, které se u nás dějí a které jsou důležité pro lokální módní scénu, pro české módní designéry, ale také pro český módní průmysl. V letošním roce se ukázalo, že se u nás vyrojilo více příležitostí k prezentace, než bylo možná pro malou českou scénu potřeba. Zájem o design roste, je to z toho vidět, což je určitě dobře, a k veřejnosti se vlastně nejrůznější design dostává mnoha kanály, více než tomu bylo dříve zvykem. Z těch zavedených, respektovaných a prestižních platform jsou to samozřejmě Prague Fashion Week, sponzorovaný známou automobilovou značkou, který se koná pod zkratkou MBPFV dvakrát ročně, dále to taky tradiční design blog a také už tradiční design supermarket, festival mladého designu, prodejní festival, který letos oslavil 10. ročník fungování. Je to čas bilancování a také otázek, jak vlastně tahle událost, která začínala v úplně jiné době, kdy ještě takové tady moc nebyly, a tak jak by se vlastně měla vyvíjet dál v dnešní době, kdy jich tady až možná příliš mnoho. A můžeme zmínit například další přehlídky designu mladé, začínající jako Prague Design Week, který si svoji vzestupnou tendenci buduje teprve třetím rokem. Od něj se brzy odštěpil Czech Design Week, který bojuje nejenom o přízeň návštěvníků a zájem médií, ale bojuje také se svým konkurentem, který se jmenuje úplně stejně. Letos jsme mohli navštívit dva Czech Design Weeky, které byly konkurenční a konaly se navíc v podobných termínech, dokonce v některých dnech se zcela překrývaly na dvou různých místech v Praze. Dál se poměrně dobře daří Le Marketu, což je událost, která zahrnuje spíše širší životní styl. A myslím, že je to docela zajímavá ukázka události, která se nezaměřuje výhradně na módu nebo výhradně třeba na interiérový design. A vlastně slovo design vůbec nepoužívá, ale je prostě marketem zaměřený na nějaké žití, na nějaký opravdu spíš pohodlí, domov a různé doplňky kolem toho, ke kterým patří samozřejmě i ta móda, i ten interiérový design, ale je to vlastně komunikované úplně jinak. A Le Market má stále stoupající tendenci, nejenom, že má poměrně dobrou úroveň výběru těch designerských a dalších značek, ale také je velmi navštěvovaný. A dál bych ráda zmínila taky dětskou, speciální dětskou událost, která ukazuje, že je zájem i o dětský design. Je to festival Mini, který má tradičně vysokou návštěvnost nejenom maminek, ale taky miminek, jak jsem se mohla na letošním ročníku přesvědčit. Je to opravdu náročná, pořadatelsky velmi náročná, ale rozhodně záslužná událost, která nám přináší svěží nejenom český dětský design. No a dál tady máme řadu eventů, které jsou zaměřené na udržitelnou módu. Letos se odehrál mimo jiné opět Sustainable Fashion Day, dál také Sustainability Day, za kterým stojí Green Glasses a řada dalších udržitelných událostí. Vůbec tahle tendence k pomalé módě a k udržitelné módě rezonovala na české, nejenom designerské scéně, velmi silně. Vedle těchto trendů na české scéně bych ráda ještě zmínila třeba oversize, minimalismus, unisexové doplňky, jako jsou hodinky nebo batohy, kterým se u nás také velmi dobře v letošním roce dařilo. Teď ale pojďme zpátky k těm událostem, které se u nás děly. Co se týče českého průmyslu, tak událostí, která je dlouhodobě pro české podniky relevantní, je Styl a Cabo. A nejinak tomu bylo i v letošním roce, ačkoliv se nad ním třeba můžeme my tady z pražské fashion bubble pousmívat, že se tam prezentují věci, které bychom my nenosili, ale prezentují se tam věci, které nosí řada lidí v Česku, které nosí řada lidí třeba na českém venkově, a je to určitě důležité vidět, jak vlastně tyhle věci vypadají, přemýšlet o tom, proč takhle vypadají a proč se právě takovéhle věci u nás prodávají. Takže i Styl a Cabo stále patří do toho výčtu těch zásadních událostí pro český módní průmysl. Kdo vlastně pro ty zažité fabriky, pro ty, řekla bych, staré dobré české značky, které tady stále působí, začal být relevantním kromě Stylu a Cabo, je nově právě Prague Fashion Week pod značkou MBPFV, což je událost, která se během několika let povedlo přerůst z takové podívané pro veřejnost, pro širokou veřejnost, která se konala venku na ulici, v opravdu profesionální biznesovou záležitost, která nabízí nejenom přehlídky, ale jezdí na ní zahraniční hosté z vlivných médií, jezdí na ní nákupčí ze zahraničních showroomů, no a také nabízí doprovodný program, například konference, na kterých je právě příležitost diskutovat a prezentovat záležitosti, které souvisí s českým módním průmyslem. Takže tolik k českým událostem, které mě osobně připadaly zajímavé. No a teď teď už můžeme pokračovat dál za tím, jak se vlastně česká móda v letošním roce prodávala, jak vypadal ten její marketing. No ale než se do toho pustíme, tak je tady track Kolibrí od Biko Blanco. Radio Wave. Biko Blanco a track Kolibrí na Radio Wave v pořadu Mode Show a teď už se jdeme ohlížet za tím, jak se vlastně v letošním roce prodávala česká moda. Nedám vám k dispozici žádná čísla, ale spíš zamyšlení nad tím, jak se vlastně proměňuje situace ohledně toho, kdo vlastně chce v Česku prodávat módu. Je docela zajímavé, že v letošním roce se objevilo jednak několik nových prodejních míst, showroomů, butiků a nebo třeba designerských obchodů, které sdílí více designerů. designérů, ale objevily se také koncepty, které spojují více funkcí a rovin, jako je třeba vnitroblok, který je poměrně čerstvě otevřený a v něm funguje právě obchod s kavárnou, ve kterém je zároveň galerie, ve kterém se toho bude zároveň asi také více rodit, takže takové propojení zajímavé. No a dál také projekt Smetana Q, který se v letošním roce připravoval a který se naplno asi otevře a rozjede v příštím roce, který bude spojovat ateliéry, prostory k prezentaci, prostory k zadávání designu a vyjednávání se zákazníky, ale také designový obchod a kavárnu, takže další propojení několika rovin. No a o módu od českých návrhářů se začínají zajímat i první obchodní domy, což myslím, že je opravdu docela průlom. Nebudu teď jmenovat, jaké to jsou, to se dozvíte určitě brzy v příštím roce, bude na to zaměřená i jedna diskuze na konferenci Prague Fashion Weeku, teď tady ale jsem udělala takový malý spoiler, ale předpokládám, že vy, kdo posloucháte živě, jste jenom skalní fanoušci, takže si to zasloužíte, abyste trochu něco věděli dopředu. No a kromě těch obchodních domů je to také řada prezentačních platform, jak už jsme zmínili v tom prvním vstupu, bylo tady vlastně více design weeku, než bylo potřeba. To je pěkné, že opravdu všichni chtějí českou módu prodávat, ale je otázka, jestli opravdu prodají, kdo vlastně českou módu kupuje. To se ukáže v příštím roce, jestli tyhle bubliny, které se teď pomalu nafukují, tak jestli vydrží, anebo jestli splasknou. Další zkušenosti v této oblasti mají třeba butiky jako Kurátor, La Galerie Novesta, Lída, Lucia Latašen, Butik Šaty a dál také Stoklas, Debit Gallery, Nila s pomalou módou a nebo brněnský Wolfgang, což je velmi zajímavá záležitost. Je to značka, která je zkušená, která má svůj vlastní obchod v Brně. Už asi 4 roky tam fungovaly a teď se nově přesunuli do Prahy a otevírají pražskou pobočku. Reportáž jsme taky přinesli v Mode Show. No a když už jsme u brněnských novinek, tak bych ráda připomněla taky proměnu oblíbeného brněnského pokojíku, koncept showroomu a obchodu, ve kterém jste potkali módu, doplňky, čtení a spoustu zajímavých a krásných designových záležitostí, tak pokojík se proměňuje na nový koncept, který se jmenuje Theo and Company. Takže to je jedna brněnská novinka. Takže uvidíme, jestli tahle bublina mnoha prodejních míst v Česku splaskne, anebo ne. Já bych si přála, aby samozřejmě ne, ale visí to na jednoduchých dvou premisách. Jednak na tom, jestli vlastně ti, kdo chtějí nově prodávat českou módu, včetně těch supermarketů, dokážou oslovit českou veřejnost, jestli opravdu dokážou svým marketingem přilákat někoho do těch obchodů a svým PR a tu českou módu prodat. No a druhá věc je, jestli jsou na to vlastně čeští designéři připraveni na to, že po nich bude chtít někdo zboží ve větších objemech za určitých dodacích termínů a že budou muset opravdu ty své modely, které vznikají často jenom pro přehlídku nebo pro jednoho zákazníka, vyprodukovat. S tím souvisí i to, že řada obchodníků u nás přijímá vlastně zboží českých designérů jen do komise, nekupuje je a proto jde do risku designer, který musí vlastně zasponzorovat výrobu všech těch kusů, které se pak dají do obchodu a dlouze tam čekají a pak třeba designer dlouze čeká, kdy uvidí utržené peníze. Tak uvidíme, jak se tohle všechno v příštím roce semele, jak se to podaří, a jestli všechny strany napnou své síly a udělají to nejlepší, tak doufáme, že se to posune správným směrem. Teď je v Mode Show další hudba, Taha a Track X. Supply my Ta a track X na Radio Wave, trocha pařížského R&B v našem vysílání dnešní modešau, která se ohlíží za rokem 2016, který před sebou má už jenom posledních pár dnů. A teď se budeme ohlížet za průmyslem, za výrobou v Česku, u nás na naší lokální módní scéně. Velký skok v prezentaci a taky v designu svých produktů v letošním roce udělala značka Tonak, tradiční český výrobce klobouků, o kterém určitě ještě mnoho slyšíme. Nevím, jestli sledujete Instagram Tonaku, ale myslím, že byste mohli, protože je vlastně fajn, což je skvělé překvapení u tradiční značky, která Instagram před, myslím, že v loňském roce ještě ani neměla. Navíc Tonak opravdu protřídil klobouky, které nabízí na českém trhu a na dalších trzích a opravdu vybral ty stylové a pěkné, má skvělou kampaň, otevřel nový obchod v Praze, který najdete kousek od Staroměstského náměstí a který má opravdu i zajímavý a vkusný interiér, vypadá svěže, vypadá současně a stejně tak v tuto chvíli vlastně působí celá značka Tonak, ačkoliv je velmi tradiční. Tonak se už v předchozích letech začala pomalu pouštět do spolupráce, do externí spolupráce s českými designéry. Spolupracoval na několika kolekcích, které se představily na Pražském týdnu módy, MBPFV. Například spolupracoval s Petrou Ptáčkou nebo s Klárou Nademlínskou a v těchto spolupracích bude určitě i dále spolupracovat. Takže big up pro Tonak, velká poklona za práci v letošním roce a nadšení, co ukáže tahle tradiční značka v roce příštím. Dále taky značka Tilak odvádí skvělou práci dlouhodobě. Možná o ní až tak úplně nevíte, protože je poměrně nenápadná, protože se na český trh doteď až netlačila. Tilak prodává nejvíc po světě a hlavně v Japonsku, což můžete brát jako takový důkaz kvality, protože japonský trh dobít opravdu není jednoduché. Tilak se soustředí na outdoor, na kvalitní outdoor, který mohou nosit i lidé ve městech a nemusí se za ní stydět, to znamená žádné oranžové platy na kolenou, kostičky a kytičky, tak na to zapomeňte, tohle vypadá úplně jinak. Tohle vypadá tak, že to chce nosit mladý člověk třeba v Tokiu a chce si to vzít do školy anebo do klubu. Takže Tilak se svojí značkou navíc v letošním roce se rozhodli, že zkusí přeci jenom proniknout i na český trh a protože to nechtěli vzít na lehkou váhu, tak se spojili s designéry z Boa Design a společně s nimi vyvinuli speciální linii, která by měla být zacílená na český trh. Ta se premiérově představila na letošním design bloku. Vypadá opravdu skvěle, pracuje s funkčními materiály a pracuje s nimi tak, aby dávaly smysl, což možná to zní jako samozřejmě, že se takhle má s funkčními materiály pracovat, ale když vidím tvorbu některých designérů a jejich práci s materiály, tak často kromě toho výtvarného efektu zatím nějaký moc praktický a funkční smysl není, tak tady v tom případě to tak je a je to opravdu skvěle. Je to do detailu propracované, takže také velký potlesk pro tuto českou značku. Dál bych ráda zmínila taky českou značku Snaha, která ožívá, která se začíná znova zajímat o svoji produkci bot, a kterou jste mohli zaznamenat na Pražském týdnu módy, jednak na jeho jarní konferenci a teď na podzim navíc s prvními opatrnými pokusy o spolupráci s designéry, konkrétně s Petrou Ptáčkou a Mirem Sabem, pro kterého sandály k jeho kolekci navrhla Barbora Veselá. Uvidíme, jestli zůstane jenom u těchto prvních krůčků a u prototypů, anebo jestli Snaha opravdu se zasnaží a jestli to dotáhne, bylo by to úplně skvělé, kdybychom měli nějaké stylové lokální sandály. Dál bych ráda zmínila taky značku Pietro Filippi, která si ale dobrou úroveň svých kolekcí a prezentace drží dlouhodobě, tak to je skvělé, že tady máme takovéhle značky. A také bych ráda zmínila továrnu Elega, která působí kousek od Hradce Králové a která dlouhodobě spolupracuje s řadou českých designérů, se kterými má dobré zkušenosti. No a když už se tady bavíme o tom tématu propojování českých designérů a fabrik, tak velmi zajímavý by byl průzkum toho, jak vlastně české továrny chápou tuto spolupráci s externím designérem. Myslím, že začínají chápat to, že se správně zvolenou osobou to může zafungovat jako dobré PR. Nicméně si myslím, že ten potenciál je ještě mnohem větší, že by to mělo zafungovat i tak, aby se vlastně zlepšil a nějak posunul ten design výrobku a zlepšil přišel obecný vlastně vkus tady u nás a celkově se to nějak posunulo. To se zatím příliš, bych řekla, úplně nedaří. Nicméně doufejme, že se třeba zablízká na lepší časy a prodeje a nepotáhnou jenom známé osobnosti a celebrity, ale třeba i kvalitní design. Tak uvidíme na Radio Wave Mode Show. Teď další hudba, je to spolupráce Míny, londýnské producentky se Svanim, track Heka Korália. Svariamina a track Hexa Coralia na Radio Wave v pořadu Mode Show, ve kterém se bavíme o české módě, o českém průmyslu, o tom, jak se vlastně česká moda prezentovala a prodávala v roce 2016. Když jsem mluvila o tom, jak se česká moda prezentovala a prodávala, tak bych měla udělat ještě jednu odbočku, a totiž k online prodejům, jak to vlastně vypadá na tomto poli, a kdo vlastně v Česku nabízí českou autorskou módu. A možná vás to překvapí, ale zas tak dramatické změny se na to tomto poli neděli. Stále potkáte řadu českých značek, třeba na Molu 7, což je přístav, který už nějakou dobu funguje, i když o něm není možná až tak křiklavě slyšet, ale pořád funguje. Dál stále funguje Flair, některými proklínaný, ale řadou lidí zase obdivovaný, protože vlastně opravdu je otevřenou platformou pro úplně kohokoliv a spojuje lidi, kteří by se možná jinak třeba nepotkali nebo nespojili. Dál je tady jedna přece jenom novinka, je to platforma, která se jmenuje Local Labels, která je věrná svému názvu a opravdu nabízí převážně lokální značky. No a dále je tady Gigant, do kterého v letošním roce vyrostl Zoot. Gigant, v jehož nabídce módy, abyste českého designéra momentálně opravdu pohledali, pár men tam je, ale pokud se podíváte opravdu do toho přehledu a do toho výběru, co Zoot nabízí, tak zjistíte, že českého designu, českého autorského designu je tam velmi, velmi, velmi málo. A takže tolik souhrn toho, jak vypadají online obchody s českou módou, a pokud jde o online obchody, tak bych ještě ráda zmínila jeden, a ten se jmenuje Biblu. Je to obchod, který během pražského týdne módy zprostředkoval takový dočasný pop-up v horním patře kotvy, na kterém se představila řada českých designérů s opravdu perfektními ukázkami jejich tvorby, které byly velmi zajímavým způsobem naceněné. Každý designer to pojal trochu po svém, takže jste tam mohli vidět věci, které byly možná trochu přeceněné, pak zase na druhou stranu věci, které byly až nestydatě levné. Takže to byl velmi zajímavý zážitek a zajít se podívat na tento pop-up a vyzkoušet si tam věci od špičkových českých designérů, například také od Martiny Špetlové nebo od Odivy, od Jakuba Polanky a Moniky Drápalové a řady dalších. Byly to veskrze designéři, kteří se prezentují na pražském týdnu módy. No a právě Biblu neudělalo tuhle akci v kotvě náhodou, protože tam můžete Biblu potkat i teď. Biblu tam má velké plány s butikem autorské módy, nicméně nejde jenom o české značky vůbec, mají hlavně o zahraniční značky a české se mají postupně přidávat hlavně prostřednictvím třeba spoluprací s významnými českými osobnostmi, a jsme zase u těch celebrit, které u nás v Česku zřejmě fungují a prodávají. Tak doufáme, že se to zlepší a začnou fungovat i prodávat i čeští designéři. Nicméně zatím to tady tak příliš nevypadá, alespoň z optiky těchto větších subjektů obchodních. No a od obchodu teď pojďme k designérům, ke jménům, která v letošním roce zazářila. V Modešau dělám zásadně pozitivní publicistiku, takže se u mě nepotkáte moc s tím, že bych vysílala o něčem a říkala bych, že to bylo tak špatné, takhle se tak nepovedla, protože si myslím, že na takovéhle věci vlastně nemám čas. Vidím kolem sebe tolik krásných a kvalitních a zajímavých věcí, kterými bych ráda vyplnila vlastně svůj čas a vysílání mého pořadu, aby to bylo také pozitivní vlny, že nechci ztrácet čas s touhle negativní publicistikou, takže tolik vysvětlení. No a pokud se proberete na wave.cz/modeshow tím letošním rokem, tak narazíte na spoustu zajímavých tvůrců. Já jenom vypíchnu několik jmen: Markéta Kratochvílová a Kateřina Plamicerová, tak ty letos opravdu zazářily jak při spolupráci, tak také samostatně. Dále Tereza Rozálie Kladošová opravdu na sebe upozornila skvělou závěrečnou prací na Umprum, kterou předvedla také na týdnech módy a na Design Weeku. Michaela Čapková na sebe upozornila, ještě o ní určitě mnoho uslyšíme. Dál ze Zlína jsou to talenty jako Maria Nováková, Jan Černý a Vivien Babicová, velmi mladičká designérka, která kráčí velmi zajímavým směrem. Stále stojí za to sledovat skupinu, která působí pod jménem Dryme Milk of Virgin Mary. Jsou to mladé designérky, které působí na poli módy, šperku, doplňku, konceptu, a které potkáte v různých ateliérech, nejenom na pražské Umprum, ale také v Brně. No a ráda bych zmínila taky značku Win-Win Love, která se věnuje vlastně přešívání odložené módy a která raketovým způsobem šla nahoru v během letošního roku a v závěru roku si dokonce otevřela vlastní obchod v Míšeňské 10. Takže taková letošní velká dráha, rychlá dráha nahoru, tak držme palce Win-Win Love, ať se jim daří i nadále. No a když už je řeč o nějaké cestě někam nahoru, možná cestě někam daleko, tak ještě zmínka o Chicagu. V letošním roce se objevila první taková snaha o českou módu rozšířenou do Chicaga, do Ameriky potažmo. A v Chicagu se otevřel dočasný pop-up, na který navazuje botik, ve kterém se nabízí česká móda, provozují ho Sister City Studio. Rozhovor s nimi najdete také v jedné z Modešau letošního letošního roku. Teď už další hudba a konkrétně to bude Blaze Kid s trackem Maniatico, který produkoval Camilo.
Ya tú sabes, ma.
Maniatico od Blaze Kida na Radio Wave v pořadu Mode Show, ve kterém dnes bilancujeme rok 2016 a teď budeme taky trochu i vyhlížet do roku 2017 a to společně s teoretičkou mody Janou Máchalovou. Já jsem s Janou Máchalovou minulý týden natáčela o jednom z trendů, který mě v letošním roce zaujal vedle slow fashion, která byla hlavně silná na české scéně. To byl trend mezinárodní, který souvisí s prolínáním genderů v modě, se splýváním nebo rozmnožováním hranic mezi dámskou a pánskou módou. Je to záležitost, kterou můžeme vidět v kolekcích řady zajímavých a progresivních značek. Namátkou můžu zmínit například v podstatě už kultovní, ačkoliv poměrně stále mladou značku Hood by Air, která opravdu posouvá hranice. Jejíž přehlídky jsou velmi sledované a jsou to vlastně přehlídky, které přináší opravdu do současného módního diskurzu něco nového, což je poměrně těžké, řekla bych, a Hood by Air se to daří navíc jako americké značce, což myslím je taky docela zásadní a důležité. No a když už je řeč tady o trendu ne unisexu, ale opravdu slívání těch rozdílů mezi dámskou a pánskou módou, tak o tom jsem právě natáčela s Janou Máchalovou, ale ona měla řadu dalších zajímavých souvislostí a poznámek k tomu, které souvisí s aktuálními trendy vývoje módy, s tím, kam se vlastně móda ubírá, bude ubírat. Takže myslím, že tenhle rozhovor se hodí i do Mode Show. Téma splývání dámské pánské mody jsem zpracovávala pro Český rozhlas Plus, pro pořad Trendy. Link na celý pořad najdete na sociálních sítích Mode Show, tam si ho můžete poslechnout. No a v dnešním dílu Mode Show vám tedy nabízím jenom část tématickou z tohoto bloku, ale rozšířenou, která se nám nevešla do vysílání Českého rozhlasu Plus, ale myslím, že pro nás v Mode Show neméně zajímavá. Takže poslechněte se rozhovor s Janou Máchalovou nejenom o dámské a pánské módě, ale také o současných trendech. Radio Wave. O názor na prolínání pánské a dámské módy v současnosti jsem požádala také módní historičku a teoretičku Janu Máchalovou. Jano, jak vlastně tuhle věc v současnosti vidíte? Co způsobuje to, že se prolínají a mísí dámské a pánské prvky?
Já se domnívám, že ta situace je nastolena tím, co se děje v módním světě. Je to díky sociálním médiím a také kvůli nové generaci, která zasahuje do vývoje módy, poněvadž je kupní silou a jejími názory je to ovlivněno. Mnoho těch značkových firem dnes staví kolekce pánské a dámské na jedné myšlence a tak často také i předvádějí společně. Dříve tomu bylo naopak. Dneska se ty přehlídky mění, myslím tím uspořádáním, dokonce se smazává rozdíl mezi sezónami, poněvadž vše se zrychluje. To je v návaznosti na onu generaci milénium, která se řídí takovým heslem I want what I want when I want it. Oni mají takovou pětisekundovou mentalitu. Oni, když něco vidí na těch sociálních sítích, tak to hned druhý den chtějí. My víme, že v tom módním světě to probíhá tak, že ukáže firma přehlídku, ale potom trvá nějaký čas, než se ta kolekce dostane do výroby a k těm zákazníkům. Ale oni, ti zákazníci současní, už oni ztrácejí zájem, poněvadž, jak jsem říkala, chtějí všechno hodně rychle, tak vše směřuje spíše k takovým kultovním kusům, o kterých se hodně napíše, metrové články, zbudí šok, ale okamžitě zmizí a už se o nich neví. A ta generace milénium, ona už nechce dneska poslouchat to o těch zažitých hodnotách, o tom, že tedy všechno musí být kvalitní, firmy mají mít tradici. Oni naopak kupují rychlou módu a vytváří si svůj image, který často mění. Oni nemají totiž tolik peněz, aby si mohli kupovat třeba drahé věci a nadčasové, poněvadž dávají přednost třeba cestování levnému, zážitkům. Oni platí půlku toho svého platu za nájem, takže jim toho mnoho nezbývá. A také si domnívám, že oni už nechtějí poslouchat to, co tady bylo řečeno jejich rodiči. To bylo po té hospodářské krizi, se neustále mluvilo o tom, jak je důležitá to řemeslo, nadčasovost. A oni mají pocit, že už tohle je oprané do běla a chtějí mít od toho pokoj. Oni si chtějí užívat, spíše než by dělali kariéru, touží třeba žít v přírodě, využívají ty levné ubytovací možnosti Airbnb, místo wellnessu chtějí chodit na koncerty a tak dále. A ty značky se také proměňují v svůj způsob třeba prezentace. Teď v poslední době volí třeba taková exotická místa pro předvádění, kam si vezou své vědomé zákazníky, kteří se orientují v módním světě. Když se podíváme, tak Chanel to bylo v Havaně, Gucci to bylo ve Westminster Abbey a tak dále. Takže oni už mění, i oni už nechtějí být závislí třeba na těch fashion weekích, ale chtějí se prezentovat sami a mají dvě možnosti. Buď se budou prezentovat hodně a ukazovat se, utratí za to peníze a získají nové zákazníky, nebo naopak se budou věnovat jenom těm svým a nebudou utrácet za ty přehlídky. Budou jenom své věrné. A další věc, zkoušejí, aby značku řídil jeden člověk, aby dělal kreativního ředitele i výkonného. To zkusil třeba Alexander Wang. Aby zapojil teda levou i pravou hemisféru. Poněvadž pak je to celistvé a on ví, co dělá, pro koho navrhuje, jak má oslovit zákazníky a to je také nové. Ty trendy už se mění, ta jejich podstata, že už tady máme buď teda ty mileniáky, kteří se obracejí k takové třeba Zaře, která rychle přináší ty novinky na trh, takže oni potřebují tu rychlou módu a na druhé straně jsou to kmeny, máme třeba Chanel Girl a Gucci Boy, jo? Jsou to kmeny, které se vytvářejí pod těma značkama.
V dnešní době tedy se někteří pozastavují nad tím, že muži používají make-up, že se vlastně začínají líčit, i když velmi nenápadně a decentně, nepoznáme to na první pohled, nebo že si lakují nehty. Někteří dokonce nosí třeba tuniky, pánské obdoby šatů nebo pánské obdoby sukní se objevují na módních přehlídkách. Přitom velmi mužské, vlastně není to jako ženská sukně, je to vyloženě pánská sukně. Tahle věc je v dnešní době taková lehce šokující, nicméně naopak na začátku 20. století bylo šokující, že ženy si půjčovaly z pánského šatníku. Mohli bychom připomenout vlastně tyhle začátky toho mísení dámského a pánského stylu.
Ano, tady bychom mohli pohovořit o garsonkách. Bylo to po první světové válce. Ta válka zasáhla do života lidí natolik, že jim spousta věcí a určitý snobismus připadal už nepatřičný a oni měli daleko více odvahy. Třeba vyjádřit své cítění, to znamená, že se objevily ženy lesbičky, objevily se homosexuálové, ono to už začíná s Oscarem Wildem a to jistě ovlivnilo i oblečení. Třeba v Paříži byl klub, jmenoval se Vůl na střeše, kam chodil hodně Cocteau a byl to takový předpokoj ruského baletu a tam se objevovala taková významná žena, spisovatelka Nancy Cunard v kalhotovém kostýmu nebo Daisy Fellower, což byla majitelka šicích stroj Singer a to byly ženy, o kterých se hovořilo jako o požíračkách mužů a ty zásadně volili tu pánskou módu jako takovou tu formu provokace a nebo sebevyjádření. Ale byla to například i malířka Romaine Brooksová, do té Paříže se sjeli umělci z celého světa a ona byla bez zábran, taková bezproblémová pro ty umělce, tam byla jakási velká svoboda proti ostatnímu světu, takže tím oblékáním oni dávali najevo to, co cítí, už jako neposlouchali tak ten modní diktát. Kdybychom se soustředili na ty ženy, tak na konci 30. let se tu objevila hranatá elegance uniform, z toho přišla Elsa Schiaparelli, ale byla to předzvěst té světové války, byla tu uniforma. Naopak po té druhé světové válce ženy nechtěly mít nic s pánským šatníkem společného, proto dosáhl úspěchu Dior s tou ženskostí, poněvadž ženskost byla pastí pro ženy. Ty toužily po tom strádání, kdy neměly kosmetiku, chodili spát v nějakých hnusných pyžamech, poněvadž to bylo účelné, neboť v noci třeba se vzbudila, museli jít do krytu a tak dále. Takže najednou chtěli tu ženskost. Ale potom, když se podíváme na ta 60. léta, tak tu máme zase unisex, swingující Londýn, že jo, páví revoluci, takže ty chlapci začali používat barevné tisky, místo smokingu nosili ponča.
Dalo by se tedy říct, že ta vlna ženskosti poválečná svedla částečně i muže v těch 60. 70. letech?
Já si myslím, že oni si rozhodně chtěli hrát, ale byla tam také vliv hippies. Oni poznali svět té etniky, to nebylo to západní odívání a tam je to také svedlo. Já si myslím, že se hrálo třeba roli i to cestování. Když se podíváme potom na ta 70. léta, tak se tam objevuje David Bowie a jeho androgynnost. Tam to až přehrálo se právě do polohy vyloženě ženskosti. David Bowie prohlásil, proč by se západní muž měl vyhýbat líčení. A když tohleto nadšení skončilo, tak bác, máme tu 80. léta. A tam už všichni chtěli pořádného chlapa a pořádnou ženskou. Ale jaká to byla žena? Zase tu tady máme to přiblížení. Poněvadž ta žena musela mít velká ramena, žádný pas, pevné hýždě, vycvičené tělo. Takže ta žena se zase přizpůsobovala muži. A vzpomeňme si na Prádlo Calvina Kleina, ženské nosily vlastně slipy a pánské spodky pod ty elegantní kostýmy, zase trochu v pánském stylu s těma vycpávkama. V těch 90. letech tam bylo hodně sportovního oblečení a to vždycky zbližuje zase ta pohlaví, neboť ten sport vyžaduje to funkční oblečení. No a v těch 90. letech to zblížení bylo i třeba, co se týká barvy. Jako tam spíše ženy podlehly mužům, děti, tam nebyla žádná barva. Na veletrhu všichni byli černí. Tam neexistovala, aby byla barevná bota. Když na počátku 3. tisíciletí, kdy se čekalo stále něco nového, se na veletrhu Pitti Immagine Uomo ve Florencii objevily oranžové pánské boty, tak všichni kolem toho chodili a třeštili oči. A přitom Ferragamo ve svých sbírkách měl tolik barvy na botách, ale my jsme v 90. letech měli jenom hnědé a černé boty. To znamená, že jsme se přizpůsobovali těm pánům. A dneska se domnívám, že to je životní styl, který přenáší toto zblížení. Jednak situace, tedy, jak jsem říkala, ty trendy. Víte, u nás jako se lidé domnívají, že trendy to jsou dlouhé a krátké sukně, zelená a modrá. Trendy vypovídají o tom, co se ve světě děje a každý návrhář se pro prodávat. On přeci nevytváří nějaké umělecká díla jenom pro sebe nebo jedince. On, když chce prodávat, tak musí vědět, jak je naladěná ta nová generace, jak jsou naladění kupující a musí mít určité vize do budoucnosti. Myslím si, že moda je hodně ovlivněna i architekturou.
Kromě toho, že vlastně dnešní mladá generace je ovlivněna internetem, sociálními sítěmi, právě přesně tou rychlostí, sdílením, jsou to třeba Facebook, Instagram nebo WhatsApp. Další věc, která možná by mohla vstupovat do hry, je určitá globalizace té módy. A to, že vlastně módu dnes nakupují tu samou módu opravdu lidé kolem celého světa. Takže jsou to lidé z Asie, lidé z arabského světa, z Afriky, z Evropy. Není možná právě ten nástup těch sukní a tunik spojený trochu s tou globalizací, protože v různých částech světa vypadají pánské oděvy, třeba i ty tradiční jinak, a ty sukně, tuniky na některých místech vůbec nejsou zvláštní nebo neobvyklé.
Samozřejmě, ty tuniky se v trendech současných objevují velice často. Celá ta situace vyplývá z toho, co se děje kolem nás, jenomže nemůžeme si myslet, že ta situace bude přímočaře na tu módu působit. Třeba to vůbec není tak, že ta migrace by ovlivnila módu a nosili se ty tuniky. Jo. To může vyvolat úplně jiný moment nebo naopak úplně jinou reakci. Ale to, že je ta globalizace tady, to přineslo v modě třeba moment, že se přestali rozlišovat zimní a letní materiály. Nebo že návrháři začínají kolekce nazývat pomalu 1, 2, 3, 4 a ne jaro, léto, poněvadž za prvé se zrychluje, ale také za druhé, že se prodává po celém světě a kde nemají nikdy zimu, tak oni nepotřebují mít čepice v kolekci. Ale naopak, aby jim vyšla ta značka vstříc, tak tam musí mít letní šaty v zimní kolekci. Už možná postrádá smysl vůbec nazývat kolekce jaro, léto, podzim, zima. To je také jeden moment.
Modešau.
Tak to byla výrazná tečka za predikcí a zhodnocením současných trendů od Jany Máchalové. Ještě bych tomu ráda dodala, že pokud jsou nějací čeští designéři, u kterých můžeme vidět tyto tendence, tak je to například značka Odivy, která nejenom že spojuje dámskou a pánskou kolekci ve spolupráci s Nobody Listen, ale také právě v každé té kolekci, ať už je jarní nebo zimní, má vlastně oblečení, které můžete nosit v horku i v létě. Je to proto, že se identifikuje jako značka pro lidi v pohybu, kteří cestují, kteří mohou být na různých částech planety, a zároveň je to také jedna z mála českých návrhářských značek, která opravdu prodává v některé z horkých exotických zemí. No a tohle už je track od False Witness, který se jmenuje Rapture Punks. No, zatímco se rozjíždí velmi zábavný sample, tak ještě rozloučení s dnešním vysíláním Modešau, protože už nám chybí jenom pár posledních minut. Dnes jsme bilancovali kompletní výčet a kompletní bilanci najdete na wave.cz/Modešau v článku v druhé polovině týdne. Doufám, že to stihnu ještě před koncem letošního roku, abychom to uzavřeli pěkně a mohli vykročit do nového s čistým štítem tady v redakci Modešau. Doufám, že vám se to daří taky, že trávíte tyto dny poklidně a příjemně, a těším se na slyšenou zase v novém roce v tradičním vysílacím čase od 6 do 7 hodin večer.
En este party, en este party, en este party.